Գլուխ 14-րդ. Չնայած Ռութի նկատմամբ իր սիրուն, Մարտինը չսկսեց լատիներեն սովորել. Օրնեի խորհուրդներն այս արցում դեռ չխաղացին. Նրա համար ժամանակը դրամ էր. Իսկ շատ գիտություններ, լատիներենից շատ ավելի կարևոր, հրամայողաբար պահանջում էին նրա ուշադրությունը. Բացի այդ, նա պետք է գրեր, պետք է դրան վաստակեր. Բայց ավաղ նրա գրածները ոչ մի տեղ չէին տպում։ Նրա ձեռագրերը անվերջ դեգերում էին մի հանդեսից մյուսի խմբագրությունները։ Ինչու ուրիշ գրողների երկերը տպում են։ Նա երկար ժամեր անց էր կացնում ընթերցարանում, կարդալով ուրիշների երկերը, ուշադիր և քննադատաբար ուսումնասիրելով դրանք, բաղդատելով իր սեփական գրվածքների հետ և իզուր աշխատելով գտնել գաղտնիքը, որ օգնում էր այդ գրողներին վաճառել իրենց երկերը։ Նա զարմանում էր, որ մամուլի էջերում երևացած գրվածքների ահագին մեծամասնությունը անկենթան է։ Այդ պատմվածքներում չկան ոչ լույս, ոչ էլ գույներ։ Դրանց մեջ չկա կյանքի շունչը, իսկ դրանց համար վճարում են ամեն մի բառին 2 սենտ. 1000 բառի համար $20. Այդպես էր ասված թերթի հայտարարության մեջ։ Նա կրկին ու կրկին տարակուսանքով կարդում էր անհամար պատմվածքներ, որոնք գրված էին, նա չէր կարող չխոստովանել, թեթև և սրամիտ, բայց առանց իրական կյանքի ճշմարտության։ Չէ՞ որ կյանքը ըստինքյան այնքան զարմանալի է, այնքան հրաշալի, նրանում այնքան շատ են չվճռված խնդիրները, չիրականացած երազները, հերոսական ճիքերը։ Իսկ այդ պատմվածքները միշտ էլ արտացոլում են միայն առօրյա կյանքը։ Մարտինը զգում էր կյանքի ուժն ու մեծությունը, նրա տենդը, տրոփյունը և ըմբոստ ոգին։ Ահա թե ինչի մասին արժեր գրել։ Նա ցանկանում էր գովերգել վտանգների դեմ գնացող քաջասիրտների, սիրատանչ պատանիների, սարսափի և տառապանքի պայմաններում պայքարող հսկաների, որոնք ճարճատեցնում էին կյանքը իրենց հզոր ճիքերի ճնշման տակ։ Իսկ այդ տպված պատմվածքներում գովաբանվում են ամեն տեսակի միստր Բեթլերներ, դոլարի խղճուկ սիրահարներ, նկարագրվում են չնչին մարդկանց սիրային մանր հույզերը։ Պատճառը թերևս այն է, որ իրենք, խմբագիրները, մանր չնչին մարդուկները, ասում էր նա ինքն իրեն։ Եվ կամ բոլոր այդ խմբագիրները, գրողներն ու ընթերցողները, պարզապես վախենում են կյանքից։ Ամենից շատ նրան շփոթեցնում էր այն, որ նա ծանոթ չէր ոչ խմբագիրների, ոչ էլ գրողների հետ։ Նա ոչ միայն չգիտեր ոչ մի գրողի, այլև չգիտեր որևէ մեկին, որը երբևէ փորձած լիներ գրել։ Չկար մեկը, որ խոսեր նրա հետ, ուղղություն և լավ խորհուրդ տար նրան։ Նա մինչև անգամ սկսեց տարակուսել, որ խմբագիրները կենդանի մարդիկ են։ Նրանք սկսեցին պատկերանալ նրա աչքին որպես մեքենայի անիվներ։ Այո, ճիշտ այդպես։ Պատմվածքներում, ակնարկներում և բանաստեղծություններում նա զեղում էր իր հոգին, և այդ զեղումները նա հանձնում էր մեքենայի դատաստանին։ Նա իր գրվածքը ուղարկում էր կնքված մեծ ծրարով, որի մեջ դնում էր պատասխանի համար նամականիշ, և ծրարը գցում փոստարկղը։ Գրվածքը, որոշ օրեր ցամաքում թափառելուց հետո, վերադառնում էր նրա մոտ, արդեն ուրիշ ծրարի մեջ, իսկ ուղարկված նամականիշը կպցված էր լինում ծրարի վրա։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ մի խմբագիր գոյություն չունի։ Գոյություն ունի միայն խորամանկորեն սարքված մի մեխանիզմ, որը գրվածքը դնում է մի ծրարից մյուսի մեջ և փակցնում նամականիշը։ Դա որոշ չափով նման է այն ավտոմատներին, որոնց մեջ գցում են դրամը։ Եվ անմիջապես դուրս է գալիս մի կտոր ծամոն և կամ շոկոլադի մի սալիկ։ Նույնն է և խմբագրի մեքենան։ Մի անցքից դուրս են գալիս հոնորարի չեքեր, իսկ մյուս անցքից մերժողական նամակներ։ Մինչ այժմ նա միշտ էլ ընկել է երկրորդ անցքը։ Այդ տխրահարճակ նամակները լրացնում էին մեքենային նմանեցնելը։ Դրանք տպված ստանդարտ բլանկներ էին, որոնց վրա գրվում էին միայն անուններ ու վերնագրեր։ Մարտինն արդեն ստացել է հարյուրավոր այդպիսի բլանկներ, առնվազն մի դյուժին ամեն մի գրվածքի համար. Եթե նա ստանար ձեռքով գրած գետ մի կենդանի տող, որը ուղված լիներ անձամբ իրեն, երջանիկ կլիներ. Սակայն ոչ մի խմբագիր կյանքի այդպիսի նշան չի ցույց տվել. Եվ Մարտինը վերջ ի վերջո եկավ այն եզրակացության, որ աշխարհում ոչ մի կենդանի խմբագիր չի լինում, այլ լինում են միայն լավ յուղված և փարթամորեն սարքված ավտոմատներ. Մարտինը հաստատամիտ և տոկուն էր, կարող էր երկար տարիների ընթացքում համառորեն սնունդ տալ այդ անհոգի մեքենաների. Սակայն նա արյունաքամ էր լինում, և ոչ թե տարիները, այլ շաբաթները պետք է վճռեին հարցը. Ապրուստի համար շաբաթական վճարը մոտեցնում էր նրա սնանկության րոպեն, իսկ փոստի ծախսերը ավելի ևս նպաստում էին դրան. Նա արդեն չէր կարող գնել գրքեր, և վճռեց դրամ խնայել մանր ծախսերից, որպեսզի հետաձգի ճակատագրական վախճանը. Բայց խնայել չէր կարողանում, և մի ամբողջ շաբաթով փութացրեց լուծումը, քրոջը Մերիենին հագուստի համար $5 նվիրելով. Մարտինը պայքարում էր խավարում, առանց խորհրդի, առանց խրախուսանքի. Կարծես նրա շուրջը բոլորը խոսքը մեկ են արել, ջլատելու նրա արիությունը. Մինչև անգամ Գերտրուդան սկսել էր ծուռ նայել նրան. Որպես բարի քույր, նա սկզբում մատների արանքով էր նայում այն բանին, որը նրան թվում էր երեխայական խենթություն. Իսկ հետո, դարձյալ որպես բարի քույր, սկսեց անհանգստանալ. Նրան թվում էր, թե երեխայությունն արդեն խելագարություն է դառնում. Մարտինը նկատում էր նրա անհանգիստ հայացքները, և դրանցից ավելի էր տառապում, քան միստր Հիգինբոթամի բացահայտ և կոպիտ ծաղրանքից. Նա հավատում էր իրեն, բայց իր այդ հավատի մեջ միայնակ էր. Մինչև անգամ Ռութը չէր բաժանում այդ. Ռութը ցանկանում էր, որ նա զբաղվեր միայն ինքնակրթությամբ. Եվ թեպետ աղջիկը երբեք բացեի բաց չէր դատապարտում նրան գրականությամբ տարվելու համար, բայց և չէր էլ խրախուսում. Մարտինը ոչ մի անգամ ցույց չէր տվել նրան իր գրվածքները. Ինչ որ առանձին փափկանկատություն կասեցնում էր նրան. Բացի այդ, գիտենալով, թե աղջիկը ինչքան է զբաղված համալսարանում, քաշվում էր նրա ժամանակը խլելուց. Բայց քննությունները տալուց և աստիճան ստանալուց հետո, Ռութը ինքը խնդրեց ցույց տալ գրվածքներից որևէ բան. Մարտինը և ուրախացավ, և վարանեց. Ռութը իսկական դատավոր է. Նա գեղեցիկ արվեստների բակալավր է. Նա ուսումնասիրել է գրականությունը պրոֆեսորների ղեկավարությամբ. Թերևս խմբագիրներն էլ փորձառու դատավորներ են. Բայց Ռութը այլ կերպ կվերաբերվի նրա գրվածքների. Նա Մարտինին չի տա մերժումի տպագրված բլանկ. Չի ասի, թե չնայած բոլոր արժանիքներին, նրա պատմվածքները դժբախտաբար հարմար չեն տվյալ հրատարակության մեջ տպվելու. Ռութը նրան կվերաբերվի որպես գայուն հոգի ունեցող կենդանի էակի, և ամենակարևորը, նա վերջապես կճանաչի իսկական Մարտին Իդենին. Իր երկերի մեջ նա ներդրել է հոգին ու սիրտը, և Ռութը թեկուզ մի քիչ, թեկուզ ամենաչնչին չափով կհասկանա, թե ինչ է երազում Մարտինը. Կզգա նրա մեջ թաքնված ուժը. Մարտինն ընտրեց մի քանի պատմվածքներ, և մի փոքր վարանելուց հետո դրանց վրա ավելացրեց նաև ծովի երգը. Հունիսի շոգ օրերից մեկում նա և Ռութը հեծանիվներով քաղաքից դուրս եկան ու գնացին դեպի իրենց սիրելի բլուրները. Դա նրանց երկրորդ պտույտն էր երկուսով. Եվ երբ նրանք սլանում էին, ցերեկվա տոթը բարեխառնող ծովային մեղմ քամուտակ, որը գգվում էր նրանց, Մարտինը իր ամբողջ էությամբ խորապես զգում էր, որ աշխարհը հիանալի է, և որ լավ է ապրել ու սիրել. Նրանք եծանիվները թողեցին ճամփեզրին, իսկ իրենք բարձրացան բլրի գորշ գագաթը, ուր արևակես կանաչից թարմ խոտի չոր ու բարդ հոտ էր բուրում. «Այս խոտն իր գործն արել է», ասաց Մարտինը, երբ նրանք նստեցին բլրին. Ռութը նրա բաճկոնի վրա, իսկ ինքը ուղակի տակ գետնի. Շնչելով անուշ, զգլխիչ բույրը, նա սովորականի պես իսկույն սկսեց խորհրդացել, մասնավորից անցնելով դեպի ընդհանուրն ու հիմնականը։ Սա կատարել է կյանքում իր դերը, շարունակեց նա, քնքշորեն շոյելով չոր խոտը. Սնվել է ձմեռային տեղատարափանձրևներով, պայքարել է գարնանային առաջին փոթորիկների դեմ, ծաղկել է և կերակրել միջատներին ու մեղուներին, իսկ սերմերը ցրել է դեսուդեն. Իսկ հիմա, աշխարհի հանդեպ իր պարտքը կատարելով,
ինչու դուք նայում եք ամեն բանի վրա այդքան զզվելի գործնական տեսակետից, ընդմիջեց նրան Ռութը.
Հավանաբար այն պատճառով, որ ես էվոլյուցիայի տեսությունն եմ ուսումնասիրում.
Իմիջայլոց, ճիշտ ասած, ես միայն վերջերս եմ սկսել տեսնել ամեն ինչ իր իսկական լույսով. Բայց ինձ թվում է, թե դուք դադարում եք հասկանալ գեղեցկությունը ձեր այդ գործնական մոտեցման պատճառով. Դուք քանդում եք գեղեցկությունը, ինչպես փոքրիկ տղան ոչնչացնում է թիթեռնիկներին, նրանց գեղեցիկ թևիկներից սրբելով ծաղկափոշին.
Մարտինը բացասաբար շարժեց գլուխը. Գեղեցկությունն իր նշանակությունն ունի.
Բայց ես մինչև այժմ չէի զգում այդ նշանակությունը. Գեղեցիկը դուր էր գալիս ինձ պարզապես նրա համար, որ գեղեցիկ էր. Ուրիշ ոչինչ.
Ես չէի հասկանում գեղեցկության էությունը. Այս խոտն ինձ համար ավելի սքանչելի է այժմ, երբ ես գիտեմ, թե այն ինչու է այդպես. Գիտեմ արևի, անձրևների և հողի այն քիմիական ազդեցությունը, որը հարկավոր էր, որպեսզի այս բլրի վրա խոտ բուսնի. Ամեն մի խոտիկի պատմության մեջ շատ ռոմանտիկ բան կա. Նա քիչ արկածներ չի ապրել. Հենց այդ միտքն էլ ոգեշնչում է ինձ. Երբ ես մտածում եմ ուժերի և նյութի խաղի, կյանքի վիթխարի պայքարի մասին, զգում եմ, որ կարող եմ այդ խոտի մասին գրել մի ամբողջ պոեմ. Եվ ոչ միայն մի պոեմ.
Ինչ լավ եք խոսում, ասաց Ռութը մտածրիվ.
Եվ Մարտինը հանկարծ որսաց իր վրա հառած տարօրինակ քննախույս հայացքը. Մարտինը մի պահ շփոթվեց, և նրա իտերը շիկնեցին։